Fire.
Danas časova 6 minuta. Dobar dan. Dobrodošli u centralni sat magazina Talasanje Radio Beograda 1. Do 12 časova razgovaramo o naglom zaoštravanju odnosa Nemačke i Turske. Poslednji u nizu nesporazuma bilo je hapšenje nemačkog aktiviste za ljudska prava u Turskoj. Berlin nagoveštava sankcije, Ankara odbije da se povinuje nemačkim zahtevima i najavljuje kupovinu ruskih raketnih sistema S-400. Da li je Berlin odlučio da zaoštri retoriku prema Turskoj zbog predstojećih izbora u toj zemlji i da li se Erdoganova Turska trajno udaljava od Zapada? Na ova i mnoga druga pitanja razgovarat ćemo sa gostima Talasanja. To su novinar Vojislav Lalić i Jelena Volić iz Fonda za političku izuzetnost. Iz Berlina će se uključiti kolega Dragoslav Dedović, novinar Deutsche Welle. Slušajte Talasanje. U talasanju prvog programa Radio Beograda govorimo o najnovijem zaoštravanju odnosa Nemačke i Turske, a u studiju su gosti novinar Vojislav Lalić i Jelena Volić iz Fonda za političku izuzetnost. Najpre, hvala što ste prihvatili poziv u emisiju, dobrodošli. I da krenemo od posljednjih informacija, zapravo da vam napravim jednu kratku rekapitulaciju. Naime, odnosi između Turske i Evropske unije su počeli naglo da se zaoštravaju od kada su vlasti u Ankari započele masovnu čistku unutar države posle neuspelog vojnog puča 15. jula prošle godine. U martu ove godine nekoliko nemačkih pokrajina zabranilo je skupove u znak podrške ustavnom referendumu koji je Erdogan odobrio šira ovlašćenja. Erdogan je to uporedio sa politikom iz nacističkog perioda, pa potom nije dobio dozvolu da održi miting na marginama samita G20 u Hamburgu. A sve čini se proključalo 5. jula kada je uhapšeno 10 aktivista za ljudska prava, među kojima i šef turskog ogranka Amnesty International i nemački i švedski državljani koji su bili u hotelu na Mramornom moru. Početkom ove nedelje mogli smo da čujemo da je nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel najavio da će Berlin preduzeti niz koraka kao odgovor Turskoj, odnosno da Berlin razmatra promjenu odnosa prema Ankari, odnosno Turskoj. Ja ću najprije gospodina Lalića pitati kako vi objašnjavate ovo zaista ubrzano zaoštravanje dve zemlje koje u suštini imaju ogromnu ekonomsku saradnju, obe su članice NATO i uostalom pre samo dve godine su postigle sporazum između Merkel i Erdogana o tome kako će se zadržavati izbjeglice i sprečiti takozvana seoba naroda koja je potresala celu Evropu tada.
Pa to treba donekle objasniti i situacijom u samoj Nemačkoj, odnosno Turskoj. Odnosi između Nemačke i Turske nikad nisu bili sjajni. Da samo podsjetimo, o tome možemo i kasnije nešto više reći. Njemačka je jedna od prvih zemalja i jedna od najvažnijih naravno, uz Francusku koja ima rezervu prema punopravnom članstvu Turske u Evropsku uniju. I ona je, kao što znate, prva lansirala tu ideju o privilegovanom partnerstvu. Evropa, odnosno Nemačka, jeste za saradnju sa Turskom, kao što ste rekli, to su ogromni ekonomski partneri. Međutim, šta se sada desilo? Sada je, o tome se do sad, rekao bih, i čutalo, iako se znalo na toj relaciji odnosi nisu tako idealni kao što se možda nekome sa strane činilo. Sada, kada je Erdogan menjao ustav u Turskoj da bi sebi dao veća ovlašćenja, sada kada Nemačka ide na izbore, koliko se sjećam, to je u septembru, došlo je do naglog zaoštravanja tih odnosa. I to zaoštravanje stvari treba i se gledati u širem kontekstu, ne samo na relaciji Ankara-Berlin, nego i Ankara-Brisel.
Brisel i nekoliko zapadnoevropskih zemalja se pridružuju u podršci.
Ja još ima, recimo, Austrija konkretno predlaže da se prekinu pristupni pregovori. I to je došlo do tog zaoštravanja, jer Erdogan je pokušao, to mu je jako bilo, kao što znate, on je jedva prošao na tom referendumu sa svega 1,5% glasova više, a ako se još zna da opozicija praktično nije mogla da se čuje njen glas, to je bio veliki uspjeh i njemu je jako...
Odnosno Erdoganov zapravo...
On je predložio te amandmane koji...
Jasno, ali da li to onda nije bio trijumf svakako Erdoganov?
Pa ne može se reći da je to bio trijumf. I on se jako borio za glasove turskih radnika koji žive u Nemačkoj, od kojih mnogi imaju tursko još državljanstvo, imaju pravo glasa. Kao što ste i sami rekli, Nemci nisu dozvolili da oni drže po Nemačkoj mitinge i da vode predizbornu kampanju i da iz Turske prenose podele od veoma oštre sudare na teren Nemačke.
Pominjete Nemačku, iskoristila bih ipak da otvorimo sad i iz tog ugla da sagledamo. Gospođo Volić, vi ste i živjeli u Nemačkoj i poznajete to društvo, bavite se tom zemljom toliko dugo. Da li je... A drugo, imamo i taj fenomen Angele Merkel kao takve. Zapravo to je sudar dvoje vrlo zanimljivih lidera. Došlo je zapravo i do toga. Oni prvo oboje su dugo na vlasti svako u svojoj zemlji. Naravno da imaju različite stilove i metode vladanja. Međutim, da li ovo zaoštravanje može samo da se stavi u kontekst činjenice da je Angela Merkel pre samo 2 godine bila na minimumu podrške upravo zato što je otvorila vrata za izbeglice, ili je ipak iz nemačkog ugla gledano su razlozi malo širi?
Ja mislim da su razlozi malo širi i da se oni ne daju svesti samo na predizbornu atmosferu političku u Nemačkoj, i oni se pre svega odnose na godine u kojima je integracija uopšte stranaca u nemačko društvo bila politikum, odnosno nešto oko čega su se socijaldemokrate i hrišćanski demokrati stalno gložili. I na leđima te teme su se iznošene mnoge izborne kampanje. Nažalost, činjenica je da preko 3 miliona turskih građana koji žive u Nemačkoj sada već u trećoj generaciji, da oni de facto nisu integrisani, što je cela ova situacija sa Erdoganom i njegovim političkim jačanjem i njegovim velikim uticajem na turske građane koji žive u Nemačkoj u stvari iskristalisala problem koji je već godinama u suštini prisutan. Ja sam pre neki dan pročitala jedan tekst sa sjajnim naslovom jednog turskog novinara: godinama se niste uopšte brinuli oko nas, šta je sad odjednom?
I zaista, šta je sad odjednom? Zaista, to bi možda bilo pitanje, ali ako dozvolite, kao što smo najavili, sagovornik ove emisije je i kolega Dragoslav Dedović, on je novinar Deutsche Welle. Dragoslave, da li se čujemo? Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim u studiju.
Sad smo mi ovde razgovarali o tome šta bi mogle da budu potka i osnova ovog, kako se samo na površini čini, iznenadnog zaoštravanja odnosa Berlina i Ankare, pa iz Berlina gledano, zaista, da li je to samo predizborna kampanja?
Da, ja bih pre svega malo da izdiferenciram rečnik. Ne postoji nemačka perspektiva, nego perspektiva nemačke vlade, a Nemačka je pluralistička zemlja, pa to prvo da rešimo. A ako me pitate za perspektivu nemačke vlade, ona je na neki način postala ucenjiva od onog trenutka kada je postignut sporazum o izbeglicama sa Turskom. A to je bilo vreme kada je od toga zavisalo političko preživljavanje Angele Merkel. Od tog trenutka, da se podsjetimo, sporazum je podrazumevao 6 milijardi pomoći Turskoj da smesti izbeglice, a Turska se obavezala da će primati Sirijce koji dođu u Grčku, a ne bi trebali da idu dalje, i tako dalje. Uz neke mere na takozvanoj balkanskoj ruti, koje je inicirala Austrija u prečutnom dilu sa Nemačkom, smanjen je priliv izbeglica na podnošljivu meru, politički podnošljivu meru, kako to misle demohrišćani, vladajući demohrišćani u Nemačkoj. U tom trenutku, znači, Berlin je postao zavisan od dobre ili loše volje novog sultana, kako ga neki nazivaju kritički ovde u Nemačkoj, u Ankari, predsjednika Erdogana. I ovo je samo logična posledica posle puča. Erdogan, da podsjetim samo, to su drastične brojke, hapsi preko 50.000 ljudi, 100.000 ljudi ostaje bez posla. Među uhapšenima je bilo više Nemaca nego što, ili nemačkih državljana nego što je to javnost prvo znala. Ukupno 22, od njih je 9 ostalo u istražnom zatvoru. Istražni zatvor u Turskoj može da traje do 5 godina bez suđenja. Postoji primjeri koji su drastični, kao što je primjer nemačkog novinara Tutsko Poneko, Denisa Juđela, koji je optužen za pomoć teroristima. Čovjek nije nikada ništa drugo radio u životu nego pisao o Turskoj za Die Welt, za uglednu novinu. I tako dalje, i tako dalje. Uhapšena je i šefica organizacije Amnesty International za Tursku, ali i njen saradnik Nemac Petar Štojtner, čovjek ne zna uopšte turski, nego otišao da drži jedan seminar o ljudskim pravima.
O samim prilikama u Turskoj ćemo više sa gostima u studiju, ako dozvolite. Međutim,
sa stanovišta Berlina koji su doveli do nužne eskalacije.
Ali što su, da li vidite vi sljedeće poteze Berlina? Govori Zigmar Gabriel, govori o novoj politici, o okretanju lista, nagoveštavaju se sankcije. Da li se išto od toga konkretno i najavljuje?
Najavilo se, dve stvari su već konkretno urađene. Turska turistička branša je već na kolenima od sirijskog rata u velikim problemima, ali sukoba sa Kurdima, ali i naročito posle puča. Mada se to bilo neko vrijeme primirilo, Turci su jako orijentisani na nemačke i zapadnoevropske turiste koji donose novac. Njihovi kapaciteti su do polovine ili čak negdje dvije trećine nepopunjeni. Sada nemačka vlada zvanično kaže da upozorava Nemce da na svoj rizik putuju u Tursku, da nekim uhapšenjima nije omogućena konzularna zaštita itd. A to zvanično upozorenje će koštati turističkih aranžmana Tursku. To je jedna stvar. Druga stvar, mnogo ozbiljnije, ali promakla je donekle analitičarima, to je razmišljanje da se nemačkim investitorima više ne daju financijske garancije države za njihove investicije u Turskoj. To znači da bi nemačka privreda bila upućena na samu sebe kada investira u Turskoj, a to bi drastično smanjilo nemačke investicije u Turskoj, a Nemačka je glavni privredni partner Turske.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Među mere koje ne samo Nemačka, nego i neke zapadne zemlje, a evo kolega Lalić je pomenuo i Austriju, pominje se i mogućnost prekida pregovora Brisela sa, odnosno pristupnih pregovora Turske i Evropske unije. Međutim, na to Erdogan kaže, moram da vam kažem, ta Turska koja je pregovarala više ne postoji, zapadne države više ne bi trebalo da očekuju da ćemo slepo pratiti njihove instrukcije. Erdogan iz dana u dan zaoštrava reakciju, on to radi već nekoliko godina. Kolega Laliću, da li on, kako objašnjavate njegove poteze? On je se sukobio i sa susedima i sa svojim zapadnim saveznicima, sa svojim najvećim ekonomskim partnerima. Šta je njegov motiv u suštini?
To je problem. Erdogan je visumnije ličnost koja je ostavila pečat u Turskoj u prvom, na početku 21. veka, sve jedno što se vi ili ja ili mnogi analitičari sa njegovom politikom ne slažu, koja je vrlo često ne uklapa se u jednu međunarodnu situaciju. Vi pogledajte kad on recimo Nemačku uporedi da tim što zabrani jedan miting kaže da je to nacistička politika. On je ličnost, inače političar koji ne bira mnogo reči. Međutim, ja mislim da su ipak i Nemačka i Turska upućene jedna na drugu, sve jedno koliko je ova situacija sada dosta teška i delikatna, da su toga svjesni i jedni i drugi. Istina, Erdogan će reći mi smo potrebni Evropskoj uniji nego što je ona potrebna nama, dok će Brisel verovatno to obratno reći, ali je činjenica da su jedni na druge upućeni. I taj sudar između Nemačke i Turske, ja sam na početku rekao, nije apsolutno novijeg datuma. Nemačka je bila prva velika zemlja u Evropskoj uniji koja je iznijela otvorene rezerve prema punopravnom članstvu Turske takva kakva jeste, sa Erdoganom ili bez njega, jer to je verovatno i dve kulture. Teško je to sve uklopiti, mada to niko neće tako zvanično da kaže kao što ja to kažem. Onda, u mnogim evropskim zemljama, tu je i Francuska, kao što znate, i ona apsolutno smatra da Turskoj nije mjesto u Evropi. Sarkozy je direktno tako govorio. Dakle, Nemačka je prva koja je rekla, mi hoćemo saradnju sa Turskom, nama Turska treba, Turska je članica NATO-a, to je istureno krilo, jugoistočno krilo NATO-a prema nemirnom Bliskom istoku, prema Rusiji, dakle, veoma značajno. To je to takozvano privilegovano članstvo, ali da ne da bude Turska ta koja će za 50 godina biti brojnija od Nemačke, koliko Nemačka sad ima, čini mi se 82 miliona stanovnika, Turska 75 miliona, za pola do polovine ovog veka ona će imati, imat će sigurno Turska više stanovnika kao Nemačka, dakle imat će više poslanika kako bi postala član Evropske unije.
Brojni su razlozi. Pregovori traju
decenijama. Međutim, ja mislim, na kratkoročno gledajući, ne očekujem neke velike ka približavanja, uprkos najavama, vidim iz Ankare juče da su oni spremni da sarađuju sa Nemačkom. Ima i takvih najava iz Nemačke, jer su, kažem, sad preokupirani jedni i drugi unutrašnjim pitanjima. Njemačka izborima, a Erdogan se već priprema, jer on novi ustav još nije stupio na snagu i on se priprema, istina, to je 2019. godina, ali to nije tako daleko.
Da. Angela Merkel je žena koja je već više od decenije slovi za lidera Evropske unije. Previše joj se možda i moći pripisuje u tim kreiranju politike Evropske unije, mada je definitivno se nametnula kao najkonzistentniji lider. I onda je ona pre dve godine otišla, kako kažu, na noge Erdoganu kad je njemu bilo potrebno i za to je pretrpela velike kritike. Sad je ove godine ona ide na izbore i zaoštrava. Rekli smo da izbori nisu jedini razlog, da su dubinski, suštinski ovaj problem vrlo dubok, to nerazumevanje dva društva. Ali da li mi u suštini vidimo konzistentnu politiku, ajmo reći za početak, Nemačke, prema promjenama koje se dešavaju u toj jednoj velikoj zemlji kao što je Turska, s kojom Nemačka ima vrlo veliku obim saradnje, Nemačka je najvažnija destinacija za izvoz turskih, da li vi vidite da je Nemačka u tom smislu u posljednjih recimo 10 godina zaista vodila konzistentnu politiku ili je ovo samo incident?
Ja moram pre svega da naglasim da se u posljednjih nekoliko godina sve političke analize u suštini svode na naslove u novinama. I to je naravno jedna izuzetno loša pojava. Angela Merkel je konzervativna političarka, ali je, ja mislim, jedna od vodećih političara sveta sa jednom apsolutno jednom strukturom koju građani daju puno poverenje. Ona je pre svega neko ko nije uopšte koruptan. Znači, korupcija ili uopšte bilo koja, ali je naravno liderka koja ima i itekako osjećaj za vlast. Ja mislim da nerazumevanje, pod znacima navoda, dva društva kao što su Nemačko i Tursko, je u suštini na nivou Evropska unija kao zajednica određenih vrednosti i Turska koja de facto kroz svoju velikim delom nesekularnu politiku, to što Erdogan sada nosi, izlazi iz tog okvira. I ja mislim da je to najveći problem i najveći znak pitanja, isto kao što nisam sigurna da je migrantska kriza uzdrmala, ona jeste u jednom trenutku proizvela veliki broj negodovanja građana koji su se uplašili milion muslimanskih izbeglica, pre svega mladih muškaraca. Njena snaga se temelji u suštini na slabosti opozicije. I slabost opozicije je već godinama u suštini postoji. Moramo da imamo u vidu da Nemačka ima već dve legislature, ima veliku koaliciju. Velika koalicija košta nekoga, u ovom slučaju velika koalicija košta socijaldemokrate, košta ih toliko da socijaldemokrate čak i sa novim kandidatom nisu u stanju da povrate onu snagu koju su tradicionalno imali kao jedna velika narodna stranka.
Tako što je to već odavno bilo kad su oni imali veliku snagu, oni su...
Jeste, ali oni sada počinju da padaju ubrzano, zato što naravno ovaj populistički deo se ne hrani samo ekstremo desnim, nego i onima koji su takozvani gubitnici neoliberalnog koncepta, a to su velikim delom i glasači socijaldemokrata. Među tim socijaldemokratskim glasačima je veliki broj turskih građana. Zato što su turski građani, to sam ja više puta naglasila, bez obzira što se veliki deo Evrope u suštini, pogotovo Francuska i Velika Britanija, što su se za razliku od Nemačke i te kako zalagale za integraciju svojih muslimanskih pridošlih građana, zato što su dolazili iz kolonija bivših, jel? Nemačka to nije činila. Nemačka je imala koncept gostujućih gastarbajta. Setimo se, mislim, veliki deo jugoslovenskih.
I naši su narodnici.
Gastarbajteri su imali doći, trebalo je da rade, dobijali su za to plate koje su bile mnogo veće nego u njihovim zemljama i im trebalo je da se vrate. Znači, njima se nije čak dozvoljavalo, to jest nije postojao program učenja jezika. Međutim, oni su ostali. Ne samo što su ostali, nego i regulacije Nemačke da građani stranog porekla imaju pravo da dovode svoje porodice je u suštini počela da širi krug turskih građana koji su umeđu vremenu od 60. godina do danas postali u suštini sastavni deo.
Ali ne integrisani.
Ali
deo.
Ne
to
integrisani.
Je Angela Merkel rekla 2010. multikulturalizam nije uspeo.
Jeste, multikulturalizam nije uspeo, naravno to je delimično rečeno i na leđima straha od islamskog terora koji se širi svuda. Nemačka do sada, do pre nekoliko nedelja, Nova godina, Božić, kada je prvi teroristički napad u Nemačkoj u stvari izvršen i to u Berlinu ispred Gedächtniskirche, tamo gde se u stvari održava Božićna pijaca, jel tako? Znači, do sada je Nemačka uspevala da svojom jednom vrlo diferenciranom politikom sačuva i izuzetnom diplomatskom u stvari sposobnošću koja nije uvek po ukusu ni glasača jednih ni drugih, ni mene ni mojih kolega, ali uspela je u stvari da igra na ivici noža i ja mislim da ono što će sada doći kao velika tema, to su dve stvari. Prva stvar je pitanje državljanstva koje je u ovim poslednjim mesecima se pojavilo kao ozbiljno pitanje i pitanje integracije.
To će biti pitanja za nemačko društvo, međutim...
Taj odnos Nemačke prema terorizmu, koji je se čuvao Nemačku od razaranja za razliku recimo od Francuske, Holandije, pa ako ćete i Belgije, je jedan od glavnih tačaka oko koje se spore Erdogan i Nemačka. Erdogan direktno optužuje Nemačku da podržava terorizam.
Da direktno podržava teroriste. Spisak nemačkih firmi koje zvanično podržavaju, mislim, dok se došlo.
Upravo, to je čak i pokrenuta neka istraga što je vrlo brzo.
Ali ima informacija da je povučena.
Upravo to je čak i demantovano da nije povedena ta istraga zato što se shvatilo da će nemačke firme otići. Ali u Turskoj otvoreno tvrde da Angela Merkel, odnosno Nemačka, daju utočište i imamu Fethullahu Gulenu, i kurdskim pripadnicima Radničke partije Kurdistana, i ekstremnim levičarima, da im obezbeđuju mitinge, da ih finansiraju. Dakle, to je jedan od kamena spoticanja u odnosima između dve zemlje u posljednje vreme. Naravno, Nemačka to demantuje i ne postoje konkretni primjeri koji bi to dokazali. Međutim, Erdogan i na taj način, koji je, moram priznati, svojstven njemu, on je od tih političara koji nemaju, što kažu, dlake na jeziku. Jer on ima računa na jedno biračko telo i on se tom biračkom telu i obraća. I gde on pokazuje malo tu velikosilsku politiku to što ga u Nemačkoj zovu sultan, nisu samo zove ga i opozicija u Turskoj, njemu to ne smeta.
Ali da li on igra na igri, sad je gospođa Volić rekla da je Merkel jednog trenutka igrala na ivici noža, da li je on sve vreme plešao na ivici noža? Turska ekonomija je, kad je on došao na vlast, jedno vreme je beležila neverovatne uspehe, međutim, od kako je on okrenuo list, kad je shvatio da ga Zapad neće prigrliti i da od toga nema ništa, on se okrenuo se tom novom rečniku, tom svom biračkom telu, međutim, počinju posljedice po tursku ekonomiju koje zaista nisu zanemarive.
Vi vidite, onaj oboreni ruski avion Suhoj 20 koštao je Tursku 7 milijardi dolara i Erdogan je uradio ono što nije do sad nikad uradio i nikome nije uradio i verovatno nikome neće uraditi. Otišao je u Sankt Peterburg, izvinuo se Putinu i rekao: dragi Putin. Jer je shvatio, upravo ta politika, ovo što ste i sami rekli, već košta Tursku. Zamislite ako nemačke firme, koje su glavni investitori tamo, Nemačka je glavni ekonomski partner, okrenu leđa. Čim je iz Berlina najavljeno da neće garantovati svojim firmama investicije u Turskoj, što je garantovano očigledno na državnom nivou, a da turistima kaže: razmislite dobro, mi nismo baš sigurni da ćete vi tamo biti bezbedni.
Što je udarac u najprofitabilniju ekonomsku granu?
Odmah udarac bio i odmah su Turci su počeli da objašnjavaju da to nikakva istraga nije, da su bezbedni. Ne mogu više da prolaze, očigledno. Erdogan je politički improvizator. Nekad ta improvizacija donosi glasove i popularnost u njegovoj zemlji. Ali ne može na duži rok ne može da se igra na tu kartu. On je jedno vreme, čim se poremeti odnosi sa Briselom, a oni su praktično sve vreme poremećeni, jer Turska je počela pristupne pregovore 2005. godine i završila je pregovore o jednom jedinom poglavlju.
A koliko dugo imala status kandidata, tako da
ona je mogla podnijela negdje 80. godina status kandidata posljednje godine prošlog veka, ona je praktično i dalje na startu.
Da, ti pristupni pregovori mnogo govore.
U takvim situacijama Erdogan je vrlo često pokušavao i mislio je da će to proći, ta improvizacija politička: ja ću u Šangajsku organizaciju. Pitao sam Putina. Računajući da će to izvršiti na taj način pritisak na Evropsku uniju, međutim, kao što se vidi, takva kaskaderska, rekao bih, politika ne donosi rezultate, bar za sad.
Da, pre nego što čujemo reklamu, samo ću još jedno, da otvorim još jedno pitanje u vezi sa tim. Dakle, Nemačka može sankcijama da nanese ozbiljnu štetu turskoj ekonomiji. Međutim, iz nemačkog društva dolaze upozorenja da to takođe može da jako našteti onome što je ostalo od građanskih i liberalnih delova turskog društva, koji pod Erdoganovim režimom zaista je pod velikim pritiskom. Samo ću pomenuti da je počelo suđenje kolegama iz Džumhurijeta. Imamo vremena do kraja emisije.
17 njih je selo na optuženički klub.
Jeste, ali zanima me prosto taj odnos nemački, sad gledamo nemačko društvo kao takvo, znači u Nemačkoj postoji svest o tome da kad preterano pritiskate, strada neko ko se apsolutno ne slaže sa Erdoganom, a recimo nema ni prilike, ni, a boga mi, ima konsekvenca ako nešto kaže.
Apsolutno, ja mislim da je nemačkim građanima više nego jasno da Turska ima, i ja to stalno govorim, Turska ima jednu, obzirom da imam veliki broj prijatelja koji su u Turci u drugoj i trećoj generaciji u Nemačkoj, Turska ima jednu ozbiljnu opoziciju. To je opozicija koja je prvo izuzetno hrabra. Čovjek samo kad pogleda koja vrsta, da kažem, otpora se unutar Turske pruža, otvorena i javna, to su uglavnom sve intelektualci, to je veliki broj mladih ljudi, isto je tako ozbiljna opozicija među turskim građanima unutar Nemačke, ili Nemcima sa turskim takozvanim migrantskim poreklom, jel tako? Tako da mi ne govorimo o jednom bloku, i vi ste rekli da je u suštini Erdogan jedva izveo ovaj svoj referendum, i to uglavnom koristeći turske građane koji su u dijaspori sa turskim državljanstvom. Ja? I na kraju krajeva praveći jednu političku kampanju u tim državama. Na kraju je došlo do toga da je povučena ponovo pravilo da političke kampanje u stranim zemljama u suštini ne bi trebalo dozvoliti. Tako da je i Nemačka posle dva puta kada se opekla u suštini reagovala na taj način. Što je onda naravno neko kao što je Erdogan koji u suštini populistički pravi, ja ne volim tu reč, ali ako im postoji definicija populiste, onda je to verovatno taj Erdogan između ostalog. To što prosto, da kažem, prosvećene turske građane u Turskoj i u Nemačkoj smeta, to je jednostavno povratak na neke vrednosti za koje su oni smatrali da su već davno prevaziđene.
O tome da li Erdoganov režim u Ankari menja sistem vrednosti i da li se može govoriti o tome da se Turska lagano odaljava od svojih zapadnih saveznika, govorit ćemo pošto čujemo reklame. Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put.
Borim se s tim, uzalud. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Neograničeno. Neograničeno.
Neograničeno. Neograničeno.
Po prvi put u Srbiji. VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o zaoštravanju odnosa između Ankare i Berlina. Naši gosti su Vojislav Lalić i Jelena Volić. Mi smo do sada se bavili aktuelnim i temeljima, ali i aktuelnim dešavanjima između Ankare i Berlina. Međutim, u najavi emisije rekli smo da ćemo i postaviti pitanje da li se Erdoganova Turska zapravo trajno udaljava od Zapada. Osim što je zaoštrila odnose sa Berlinom, iz Ankare je došla informacija da će Turska kupiti od Rusije napredne sisteme vazdušne odbrane S-400 koji su vredni 2,5 milijarde dolara. Imali smo promptnu reakciju iz Pentagona gde je rečeno da će Turska morati da objasni nameru da kupuje ruske sisteme. A Erdogan je odgovorio, pa mi sa vama pregovarasmo više godina, ništa, ako ne možemo da dobijemo ono što hoćemo od Amerike, moramo da tražimo drugde. Kolega Laliću, zaista ova informacija o okretanju jednog od najvažnijih i druge najvažnije armije, najjače armije u NATO, da traži naoružanje u Rusiji sa sve informacijama o saradnji Ankare i Moskve, recimo u sirijskom ratu, i sad ima mnogo toga što bi mogli da nabrojimo. Da li to vama nagoveštava da je Erdogan zapravo, kada je shvatio da on neće moći da približi Tursku Evropskoj uniji, se on odlučio potpuno da okrene svoj broj i okrene se ka istoku?
Ne bih rekao i ne bih se složio da će Turska kompletno da okrene leđa NATO, jer to je praktično, i stručnjaci to koji se bave tim bolje znaju, praktično to nije lako, iskotovo da nije izvodljivo, ako se zna da je Turska već 50 godina deo NATO sistema. Erdogan, međutim, kao velika zemlja, odnosno kao lider velike zemlje, očigledno više nije od onih političara u Turskoj koji su u prošlosti aminovali, što im se kaže, u NATO, odnosno što im stigne kao poruka iz Vašingtona. I ovi pregovori oko kupovine raketnih sistema S-400 to potvrđuju, mada interesantno je da najava tog posla, vi ste rekli sve 2,5 milijarde dolara, da nisu još do kraja definisani. Najavljuje se da je to gotova stvar, ali da nije formalno, da još nije postignut tačan, tehnički je dogovoreno, da još nije oko finansiranja tog posla. Dakle, taj posao tek treba da se finalizira i vidjet će se kako će na to...
Ali već je činjenica da govori o to, da mi govorimo
to... To potvrđuje da se, i ja sam rekao, Turska se udaljava, odnosno, Turska vodi svoju politiku u regionu često i nasuprot svojim saveznicima u NATO. I to upravo ovaj slučaj potvrđuje, i ta saradnja o kojoj ste govorili sa Rusijom, odnosno sa Putinom, jer je Erdogan shvatio da svoje interese na Bliskom istoku, da svoj uticaj u Siriji, Iranu, Iraku. Može da ostvari samo u saradnju sa, pre u saradnji sa Rusijom nego sa Amerikom, koja je jednog trenutka bila u jednom malom previranju. Erdogan i Barack Obama nisu mogli da nađu zajednički jezik oko mnogih stvari. Sad su velika očekivanja i od toga će mnogo zavisiti i odnos sa Amerikom i odnos sa NATO-om, kako će se Trumpova administracija poneti. Prvi nagoveštaj, računalo se da će Trump odmah ispraviti greške ovog svog prethodnika, međutim to se nije desilo. Amerika i dalje naoružava Kurde u Siriji, to u Turskoj ne mogu nikako da shvate i da prihvate, jer se plaše da će oni steći autonomiju na severu Sirije, da će to biti neki znak da to treba da urade i drugi Kurdi u regionu, koji su igrom okolnosti igrom velikih sila podeljeni u četiri zemlje, i da bi to moglo da stvori državu od 25 miliona stanovnika, od kojih je 15 miliona iz Turske, što bi značilo jedan veliki poremećaj odnosa snaga u tom regionu. Dakle, Erdogan igra veliku igru, ali još uvijek ja mislim da nije ne ide do kraja. On na taj način pokušava da izvrši i pritisak na Vašington, kad je riječ o odnosima u Siriji i u Iraku, odnosno odnosu prema Kurdima, a isto tako, istovremeno pritisak na Brisel, gdje pregovori, kažem, zaista stagniraju, i pitanje kad će, ja se čak i pitam da li će Turska ikada postati član Evropske unije. Ako bih morao da se izjasnim, rekao bih neće. Ali na kraju teško je to.
O tome da, ali
teško je to pre. Ja se čak i pitam da li Erdogan istinski želi da bude član Evropske unije, da se podvrgne jednom sistemu u kome recimo jedan mali Kipar, koga on ne priznaje, a hoće da uđe u jednu porodicu, ali jednog člana te, punopravnog člana te porodice ne priznaje, može da digne papir i stavi veto jednoj Turskoj od 80 miliona stanovnika.
Nemačka nije usamljena u ovom vrlo kritičkom odnosu prema potezima koje vuče Erdogan. Čuli smo i komesara za proširenje Hanesa Hana, čuli smo austrijske zvaničnike, holandske. Oni prosto se slažu sa stavom zvaničnog Berlina da Erdogan ozbiljno gazi preko crvene linije potezima koje povlači unutar svoje zemlje. Pomenuli smo jednu trenutku da u Turskoj počinje suđenje na klupistu 17 novinara čuvenog i u svetu uticajnog John Hurrieta.
Najstarijeg
lista u Turskoj, tako je. Ja sam videla, inače to suđenje je sigurno ne bez razloga počelo na dan slobode štampe, pa recimo Regula Fenske, koja je potpredsjednica Nemačkog PEN-a, je rekla da je Turska najveći zatvor za novinare. Ako sada čujemo da kolega Lalić veruje da možda Erdogan neće baš otići dotle da izađe iz Zapadnog saveza, jer su ipak članica NATO i nije to ni tako lako. Šta zemlje te stare evropske, originalne zemlje Evropske unije koje pominjem u ovom trenutku, šta one zapravo uopšte mogu da urade da svojom politikom zapravo negde uspostave neku normalu i da prosto i ohrabre malo Erdogana da ne beži toliko iz zapadnog zagrljaja?
Pa to je upravo ovo o čemu sada stalno razgovaramo i što pominjemo. To je u stvari ta igra malo pali, malo gasi. Prosto jedna ozbiljno razmišljanje na koji način bi takvog lidera kao što je Erdogan možete da u stvari skrenete sa njegovog zacrtanog puta, to jest da ga privolite da u mnogim stvarima popusti, u mnogim stvarima napravi kompromis, a opet da ga do te mere ne odgurnete da nemate više nikakve kontrole, odnosno nikakve mogućnosti diskusije i razgovora sa njim. Ja mislim da je upravo to ono što sada pokušava Evropska unija na čelu sa Nemačkom da učini u jednom finom pletenju. Naravno da ovakve izjave, znate, to je vrlo često, pogotovo tu su izjave za javnost, ja ih ne volim zato što mislim da su uvek ostrašćene. Erdogan sigurno nije najstrašniji i najgori progonitelj medija uopšte. Mediji se proganjaju u svim društvima gde je sloboda štampe nešto što ne odgovara vlasti. Tako da insistira se na tom pravilo, insistira se na tim vrednostima koje su za Evropsku uniju, ono što ste vi nazvali za srž Evropske unije, u stvari ključni i od čega Evropska unija neće odustati.
Neće odustati, ali ona je takođe svojim tvrdim stavom u velikoj meri zaslužna za to što je Erdogan zapravo jednog trenutka napravio zaokret. On je na početku svog vođenja Turske, on je zaista bio proevropski.
Jeste, ali u Evropi...
Ali taj zid u koji Turska redovno udara, nije to nezamenjivo.
Nije, ali znate šta, mi, pazite, turski građani u Nemačkoj koji insistiraju na svojoj kulturnoj, verskoj i nacionalnoj pripadnosti su u toku poslednjih nekoliko decenija uspeli da dobiju široke slobode koje se sada potpuno i apsolutno kose sa sistemom vrednosti Evropske unije. Počevo toga recimo da ja imam jednog prijatelja koji mi je nedavno rekao da je direktor škole u kojoj su roditelji muslimanske veroispovesti tražili da njihova deca mogu da napuste čas da idu u posebnu sobu da se mole. Direktor te škole je zabranio to i rekao ne dolazi u obzir, škola je jedan neutralan, verski neutralan prostor. Naravno, on je tužen i mora sada da se brani. Znate, tu sada dolaze te sitne stvari koje mi znamo živeći u gradu zajedno sa svojim kolegama. Devojčice u školi kojima je zabranjeno da idu na časove plivanja. Ili se traži od devojčica sa 13 godina da nose marame. To su sve sitnice gde je nemačko društvo bilo spremno uvek da napravi kompromis. Što danas, mi često govorimo da je u stvari politička korektnost, često ide više na ruku radikalnom političkom konceptu nego drugom ovom. Znači, sve vreme pokušavate u stvari da napravite jednu vrstu integracije.
Ali to ne uspeva.
Ali to ne uspeva.
I zapravo proizvodite šta? Turski gastarbajteri su u trećoj generaciji su zapravo radikalniji nego oni prvi njihovi, možda babe i dede koji su dolazili iz Anadolije tražeći posao u smislu okretanja prema islamu i uzimanja za uzor zapravo onoga što se dešava u zemlji porekla. S druge strane, imate jačanje desnice kakvu Nemačka nije videla od Drugog svetskog rata. Idu izbori, alternativa za Nemačku po posljednjim, ne, ona verovatno neće ostvariti neki epohalan rezultat, ali ona je jednog trenutka, pre dve godine u vreme migrantske krize, ona je uzela neke lokalne samouprave u Nemačkoj. To je, kad je Nemačka u pitanju, to je jako važan podatak.
Jeste, s tim što je u pitanju jedan prosto filc slepljenih različitih fenomena koji su se dogodili, počev od ujedinjenja dve Nemačke koje su bile privredno i kulturno u suštini godinama i razjedinjene, gde veliki broj istočnih Nemaca je u suštini su gubitnici tranzicije, koja je isto tako postojala kod njih, pa onda socijalna potpuna stagnacija u tim takozvanim dijasporama. Tu se uključuju naravno i građani naše i srpski građani, odnosno bivši jugoslovenski građani, gde u stvari socijalna dinamika nije velika. Znači, često se kaže u Nemačkoj jednom Turčin, uvek Turčin. Znači, to je ta u stvari splet s jedne strane porodice i s druge strane društva koji nastupa prema dijaspori arogantno i ne želeći u suštini da je integriše.
Imamo samo dva minuta do kraja emisije. Kako nemački izbori slede, o samom događajima u Nemačkoj i tome šta nju čeka, imaćemo prilike da razgovaramo. Kratko, kolega Lalić,
ja mislim da ovo udaljavanje Nemačke i Turske, odnosno Turske i Evropske unije, tu su dvojaki razlozi. Na jednoj strani činjenica je da se ta Evropska unija prema Turskoj ponaša dosta nekorektno. Od 2005. godine, kažem, oni su završili jedno poglavlje. I jednostavno ne vidi se nikakav napredak. Nije to što nisu završena diskusija o tim poglavljima, ne vidi se poredak i neko je u turskom parlamentu izračunao ovom dinamikom Turska će postati član Evropske unije 2200 i ne znam koje godine. I drugo, kriv je za to udaljavanje, kriv a ne samo Evropska unija, kriv je i sam Erdogan, jer Erdogan onog trenutka kad je ojačao svoje pozicije u Turskoj, a suočio se sa tim otporima u Evropi, on je počeo da se ponaša sasvim drugačije. I tu je ona promjena o kojoj ste vi govorili na početku, koji je bio otkrovenje da bi danas stigao tu gde je stigao.
Imali smo takvih primjera i u našem neposrednom susjedstvu. Setimo se slučaja smenjenog makedonskog premijera Nikole Grujevskog. Sam je kraj današnjeg izdanja Talasanja. Zahvaljujem gostima koji su učestvovali u emisiji. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.